Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
I v předvánočním čase se spolu vydáme za novinkami a záhadami.
Svět vědy se pro vás právě otevírá.
Od mikrofonu vás moc zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Proč sníh hřeje?
První transplantace ledviny.
Tajemství biblického oslíka.
Objev zmizelých indiánů díky krocanům.
I delfíni si dávají dárky.
Zázrační počtáři udivují. Bude na Štědrý den sníh?
No, když se dnes zeptáte meteorologa, tak vám na 99% dá odpověď, pokud svůj dotaz doplníte a řeknete,
na jakém místě vás to zajímá a v jakou hodinu.
Předpovědi dělané den předem nebo několik hodin předem mají velmi vysokou pravděpodobnost a meteorologové jsou hrdí, že se neustále zlepšují.
Přesto je má úvodní otázka pro ně velmi citlivé téma.
No, podle mě, Kateřino, můžeme upřímně říct, že je to pro ně hlavně dost otravná otázka.
Jenže koho jiného než meteorologů se ptát, jak bude na Štědrý den?
Jistě, třeba řezníků bych se na to neptal, ale jde o to, s jakým předstihem se na to ptáme. Obvykle s tak velkým, že meteorologové odpověď netuší.
Tak si jednoho vyzkoušíme. Martine Nováku z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Bude na Štědrý den sníh?
Já to tušil, že neuniknu úplně. Vánoce jsou citlivým tématem pro meteorologa hned ze dvou hlavních důvodů. Prvním je, že snad všichni chtějí předpovědět počasí zrovna na Štědrý den, a to už někdy od září, října. A v těch dalších týdnech a dnech jsou ty požadavky častější a častější. A my to v době těch prvních, druhých, ale ještě i 50. otázek vlastně nevíme, protože na tak dlouhou dobu počasí na konkrétní den prostě nepředpovíte. Tu přesnost snižuje i třeba taková věc, jako jsou časové posuny, protože vy při nejlepší vůli uděláte nějakou předpověď a stačí, aby se vám postupně každý den ta situace třeba posunovala jenom o hodinu, o jedinou hodinu. A když to děláte na měsíc dopředu, tak už dostáváte 30-hodinový posun vlastně v těch změnách počasí. Takže pokud máte aspoň trochu profesionální čest, tak se do těchto předpovědí s velkým předstihem nepouštíte. No a druhým důvodem je mýtus bílých Vánoc. To je taková česká specialita. Ono totiž v nižších polohách nebyly bílé Vánoce u nás normální ani před 20, ani před 40, ale ani před 100 lety. Běžný sníh ležící na Štědrý den, aby byla aspoň nějaká souvislá sněhová pokrývka, to znamená aspoň 1 cm, tak vlastně nebyl, protože jenom zhruba jednou až třikrát za 10 let stanice v nižších polohách zaznamenaly právě souvislou sněhovou pokrývku na Štědrý den. Popravdě řečeno, zrovna tento mýtus panu Ladovi osobně nikdy nezapomenu.
Martin Novák asi pohledy s ladovými obrázky neposílá.
My ho každopádně touto otázkou trápit nebudeme.
Však by to také den předem nemělo smysl. Každý už předpověď zná.
Přesto se na sníh ptát budeme.
Ale no tak, právě jsme slíbili, že to neuděláme.
No, předpověď nás zajímat nebude, ale sníh ano. Má totiž řadu pozoruhodných vlastností.
Například?
Když napadne čerstvý sníh, prašan, tvoří ho jenom ze 3% vločky a z 97% prázdný prostor.
Meteorologové používají pojem vodní hodnota sněhu, tedy kdyby sníh nepadal jako sníh, ale jako déšť, tak kolik by napršelo?
Ano, a ten údaj jasně vypovídá o hustotě sněhu, která se může obrovsky lišit.
Když nám bude ležet vrstva prašanu, tak pak platí, že každý centimetr sněhové pokrývky má hodnotu zhruba stejnou jako 0,1 mm srážek, to znamená 1 dl vody na metr čtvereční. Pokud ale vezmeme 1 cm mokrého sněhu, pak už může odpovídat zhruba 5 litrům na metr čtvereční. Ten rozdíl je hodně velký. No a pokud budeme mít už pokročilejší jaro, budeme mít dlouho ležící sněhovou pokrývku, do které nám občas i pršelo, protože tak, jak se střídají ty teplé a studené epizody v zimě, tak vlastně ten sníh mezi tím kumuluje tu vodu, která padá ve formě deště, tak se můžeme přiblížit i samotné, teď to bude znít možná hloupě, vodní hodnotě vody. To znamená, že vlastně 1 cm pak odpovídá téměř 10 litrů vody na každý metr čtvereční povrchu.
Takže odpověď na otázku, kdy nejvíce hrozí pád střechy přetížené sněhem, zní?
Na jaře. Mně ale vrtá hlavou něco jiného. Když si sundám rukavice a snažím se holýma rukama udělat sněhovou kuličku, tak mě ruce pěkně zebou.
No jistě, máte je přece v chladném prostředí.
Ano, jenže zemědělci se děsí holomrazů, tedy že bude mrznout, ale nebude ležet sníh. Copak sníh hřeje? Podle mě spíš krajinu chladí.
Ne, sníh rozhodně nechladí, naopak velmi dobře tepelně izoluje. On totiž sníh má velmi malou tepelnou vodivost. Takže pokud nám dochází k ochlazení na horní hranici té sněhové pokrývky, tak se vlastně nepřenáší sněhovou pokrývkou dolů k půdě. Nebo přesněji řečeno, teplo není z půdy sněhovou pokrývkou rychle vedeno k její chladnější horní hranici, protože teplo je vždycky vedeno od teplejšího objektu k chladnějšímu. A tak vlastně půda zůstává tepelně izolovaná, to svoje teplo nestrácí. Právě malá tepelná vodivost sněhu je dobře znát i na tom, že v těch vysokých zeměpisných šířkách si lidé staví iglů, protože to iglu je vlastně velmi efektivní obydlí, minimálně po přechodnou dobu, protože vám vlastně stačí malý zdroj tepla a tímto iglu vytopíte. To teplo totiž není vlastně tím materiálem odváděno mimo samotné iglu, zůstává vám všechno uvnitř.
Takže aby vás sníh nezábl, ale hřál, musíte se jim obalit ze všech stran.
Pěkně, děkuji za praktickou radu. Ale je to jasné, sníh působí jako ta nejhřejivější bunda.
A to není všechno. Když eskimácká žena volá muže k obědu, vůbec nemá smysl, aby v iglu křičela.
Že by eskimáci tak špatně slyšeli?
Ne, může za to sníh.
I zvuk izoluje sníh velmi dobře. Uvádí se, že když si vezmeme třeba 10 cm čerstvě napadaného sněhu, tak je ta pokrývka schopná pohltit kolem 45% energie na nízké frekvenci 125 Hz. A pokud si vezmeme slyšitelné frekvence, pro člověka slyšitelné frekvence nad 500 Hz, tak pak už vlastně pohlcuje dokonce více než 90% energie. I proto je vlastně problém, pokud se vyskytnete pod lavinou a budete mít to štěstí, že se vyskytnete v nějaké vzduchové bublině, to znamená, budete se tam moc trošku pohybovat, nějakou dobu dýchat a podobně, tak když budete volat o pomoc, tak vás nahoře hodně těžko uslyší.
To není dobrá zpráva.
Jo, skončit pod bílou mnohametrovou hromadou není žádný med.
Bílou? Proč je vlastně sníh bílý?
Je fakt, že led je průhledný. Stačí si vytáhnout kostku z mrazáku.
Ano, a sníh je také z ledových krystalů, měl by být tedy také průhledný.
Asi jde o to, že v haldě sněhu není krystal jenom jeden.
Pokud jich máme ale hodně, jakože když máme souvislou sněhovou pokrývku, tak se samozřejmě jedná o velké množství vloček, tak se nám světlo odráží a také láme na hranách těchto vloček. A my dostáváme vlastně tu informaci ve formě směsi světla ve viditelné části spektra a ta směs pro nás působí vlastně jako bílá barva. Je pravda ale, že tu bílou barvu sníh poměrně rychle ztrácí. Jakmile zůstane ležet déle, tak tmavne už jenom třeba vlivem zvětšujícího se obsahu vody. Další změny samozřejmě probíhají, protože vzduch nikdy není úplně čistý, pokaždé se nám tam vyskytují nějaké znečišťující příměsy, ať už to je znečištění přirozené nebo člověkem produkované. No a tyto příměsy pak vlastně padají na sněhovou pokrývku, takže nám zase postupně tmavne a tmavne. No a někdy získáváme i jiné barvy, než jenom odstíny šedivé nebo nahnědlé barvy. A to, pokud nám tu barvu mění nějaké specifické příměsi. Jsou třeba situace, kdy i do střední Evropy se nám dostane ve vyšších hladinách písek z pouštních oblastí, pak dostáváme vlastně zažloutlé zabarvení. Nebo na jaře, když už se z oblastí, kde přece jenom kvete poměrně víc těch jarních rostlin, dostávají vzduchem pily do oblastí se sněhem na horách, tak pak dostáváme vlastně zase další možné barvy sněhové pokrývky.
Sníh se umí pěkně vybarvit, ale upřímně, ať má jaký chce odstín, hlavně ať je. A protože nebydlím zrovna na horách ani vy, Petře.
Jo, zítřek bude asi zase bez sněhu.
O bílých Vánocích si můžeme nechat jenom zdát.
Co kdybychom si na závěr zlepšili náladu a nechali si od Martina Nováka vyprávět, kdy a kde zažili lidé rekordní příděly sněhu.
Výborný nápad.
Tak celková sněhová pokrývka, ta úplně nejvyšší, byla naměřena v Japonsku 14. února 1927 a bylo to 11 metrů a 82 cm sněhu na hoře Ibuki. Pro srovnání, v České republice zatím nejvyšší sněhová pokrývka byla naměřena na stanici na Lysé hoře v Beskydech, a to 8. a 9. března 1911 a bylo to 401,90 cm, to znamená necelých 5 metrů sněhu. Pokud bychom se podívali na to, kde byla naměřena nejvyšší nová sněhová pokrývka, to znamená sněhová pokrývka spadla za 24 hodin, tak bychom našli údaj 2,5 metru, zhruba přesněji 2 metry 56 cm, a to v Caprakotě v Itálii 5. března 2015, to znamená docela nedávno. Často můžete najít údaj o největším množství sněhu spadlého za jeden rok. Ten údaj pochází ze Spojených států amerických, ze stanice Mount Rainier a je to 31 metrů a 10 cm. Ale tady je prosím vás potřeba si uvědomit, že se jedná o součet denních přírůstků sněhu. To znamená, tahle informace neobsahuje vůbec nic o tání sněhu, sesedání sněhové pokrývky, ani o jiných procesech, které vlastně určují tu samotnou celkovou sněhovou pokrývku.
Z toho všeho povídání o sněhu se do mě dala docela zima.
To je zbytečné. Vždyť jsme slyšeli, jak sníh dobře izoluje. A navíc se sněhem přece dá dělat tolik věcí. Lyžovat, sáňkovat, koulovat se, prohazovat cestu k domu. Při tom všem se člověk docela zahřeje.
Přiznám se, že ne všechny aktivity mám ráda. Třeba to prohazování cesty bych klidně přenechala vám. No,
moc krát děkuju.
Vítek doplní naše sny?
Přece Ježíšek.
A tak to já zpochybňovat nemůžu, ale když zůstaneme v říši lidí.
Tak třeba banky tvrdí, že plní naše sny, když si u nich vezmeme hypotéku.
No, to spíš my plníme jejich sny o zisku, ne? Já se ale ptám na naše zdraví.
O, tak potom naše sny plní lékaři.
Přesně tak. Umějí toho stále více. Člověk dokáže přežít věci, kterým by ještě před pár desítkami let podlehl. Moderní medicína dělá hotové zázraky.
Máte pravdu, kdybychom probudili kteréhokoliv lékaře 19. století, připadal by si jak v nejdivočejším snu, kdyby navštívil dnešní nemocnici.
Jednou z tehdy nepředstavitelných věcí bylo, že by si dva lidé mohli vyměnit své orgány.
Přitom dnes je transplantace poměrně běžnou záležitostí. Navíc u párových orgánů může i dárce zůstat zdravým.
To je případ ledvin.
A víte, kdy se je poprvé úspěšně podařilo transplantovat?
Nevím, ale za malinkou chviličku už to jistě vědět budu.
Stalo se tento den, 23. prosince. V létě 1954 přivezli do nemocnice v Lícu 23-letého mládence s nevratným selháním ledvin. Vypadal hrozně a značně trpěl. Tělo plné tekutin, které ledviny nedokázaly vylučovat, unavený až otupělý z průvodního nedostatku kyslíku ve tkáních. Neodváděné splodiny metabolismu v kůži způsobovaly nesnesitelné svědění. Avšak sudičky tohoto člověka se smrtí na jazyku ještě neřekli poslední slovo. V nemocnici totiž sloužil lékař, který předtím stážoval na klinice Petra Benta Brighama v americkém Bostonu. A nemocný pocházel z jednovaječných dvojčat. To bylo podstatné, neboť právě v té době lékaři po řadě neúspěšných pokusů a především po objevu imunologické tolerance pochopili, že zcela bez rizika odmítavé imunitní reakce je při transplantaci orgánů pouze přenos mezi jednovaječnými, geneticky totožnými dvojčaty. A Brighamova nemocnice byla tehdy vedoucím pracovištěm výzkumu ledvinových chorob. Nemocný Richard a zdravý Ronald Herrickovi do ní dorazili na podzim 1954. Přestože identická dvojčata si bývají k nerozeznání podobná, nemocný Richard vypadal tak, že Joseph Murray, vedoucí programu transplantací, si musel nechat policejně ověřit totožnost dvojčat pomocí otisků prstů. Toho si při rutinním slídění v policejních záznamech všimli novináři, takže akce transplantace se provalila ještě dřív, než naostro začala. Nicméně pacient svoji náhlou publicitu přijal stoicky a brzy se stal miláčkem médií. Vlastní operace, předtím mnohokrát vyzkoušená na psech, proběhla 23. prosince 1954 a stala se první úspěšnou transplantací orgánu vůbec. Ledvina naskočila okamžitě. Richard se zotavoval rychle a úplně překonal všechna naše očekávání, vzpomínal doktor Murray. V skutku, za pár týdnů mohl příjemce odejít z nemocnice. Později si vzal zdravotní sestru, která se o něho po operaci starala, a měl s ní dvě děti. Po 8 letech normálního života zemřel na srdeční selhání. Průvodním jevem po transplantaci ledviny bohužel bývá zvýšený krevní tlak. Průkopník transplantací Joseph Murray dostal v roce 1990 Nobelovu cenu. První úspěšná transplantace ledviny proběhla na den přesně před 63 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Oldřich Vlach.
Myslím si, že první pacient s transplantovanou ledvinou to považoval za zázrak.
Zázrak. Ano, pokud se stane něco, co by podle našich celoživotních zkušeností nemělo, protože to odporuje všem možným zákonům, můžeme to nazvat zázrakem.
Jeden takový zázrak se měl stát na jihu Evropy.
Jenomže moderní věda ukazuje, že za zázrakem stojí dinosauři.
To budeme muset vysvětlit.
Více už odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Ano, to už vešlo do takové popkulturní mytologie paleontologické a ukazuje se, že opravdu dějiny dinosaurů jsou mnohem starší, než by se mohlo zdát, ačkoliv nikdo o tom nevěděl, protože nevěděl, že má co dočinění s pozůstatky dinosaurů. To bychom mohli zajít i do třeba staré Číny a do dávné Austrálie, do dávné Severní Ameriky, do Jižní Afriky, kde všude už ti tamní obyvatelé znali dinosauří fosílie dlouho před příchodem vědy. Ale co se týká Evropy, tak tohle je asi ten nejzajímavější příklad. V zálivu Lagusteiruš v Portugalsku u pobřeží Atlantického oceánu na počátku 15. století vzniká konvent, vzniká tam vlastně takový kostelík a začíná se tam šířit legenda o oslíku, který nesl na svých bedrech panu Marii s Ježíškem od rozbouřeného moře do vnitrozemí. No a ukazuje se, že tady ta legenda má svoji reálnou předlohu ve skutečných kruhovitých otiscích stop, které tam jsou na takové už téměř svislé skále. A od roku 1410 minimálně, možná, že dokonce už o staletí dříve se tam chodí lidé klanět a dělají tam náboženské poutě a podobně. Je to spojeno s takovou významnou tamní náboženskou komunitou. Je tam tedy kostel toho Cabo Espichel. a kaple Capella de Memoria. No a abych se dostal k tomu jádru věci, tak ty stopy kruhové, které tam jsou, tak jsou skamenělé stopy a dneska víme, že to jsou stopy pozdně jurských sauropodních dinosaurů, jako těch obrovských dlouhokrkých dinosaurů, kteří se tudy procházeli před nějakými 140 miliony lety přibližně a dokonce bylo přesně propočteno, jak byli velcí. V plecích měli ti největší asi 3 metry, to znamená, že ta hlava na tom dlouhém krku mohla být tak 6 metrů vysoko, mohly být tak kolem 15-20 metrů dlouzí, vážili zhruba nějakých 10-15 tun, takže to byly spíš takový menší sauropodní dinosauři. No a ty jejich stopy kruhové kolem asi půl metru velké v průměru, ty jsou skutečně krásně vidět stále při určitém osvětlení správném sluncem, takže když se díváme ze správného úhlu, tak jsou krásně vidět a vypadá to, že opravdu jdou jakoby od moře, od mořského pobřeží nahoru po tom útesu.
Tedy, jestli to dobře chápu, oslík, který dokáže jít téměř svisle vzhůru po skále, to by byl zázrak. Ale to, že nešlo o oslíka, ale o dinosaury, tenhle rozpor neřeší.
Vysvětluje to původ stop. A to, že vedou svisle, za to dinosauři nemohou.
Dříve to samozřejmě byla rovina, byla to nějaká zálivová plošina nedaleko mořského pobřeží nebo nějakého velkého jezera, kde ti dinosauři do bahna otiskli svoje otisky, ty skameněly a postupně těmi horotvornými procesy se ta deska s nimi nebo ta skála naklonila, takže dneska jsou ve vertikální poloze a vypadá to, jako by tam něco opravdu šlo od moře nahoru k vrcholku toho útesu. Takže je to zajímavé, ale opravdu jurští dinosauři tady posloužili jako námět pro legendu náboženskou a po staletí se tam lidé vlastně chodili klanět té legendě a věřili tomu, že skutečně se tam odehrál nějaký zázrak, nějaký ten oslík, obří teda gigantický oslík, pravděpodobně nadlidských rozměrů, nesl od rozbouřeného moře panenku Marii s Ježíškem, utíkající před jakýmsi tím pronásledováním a útlakem ze strany té římské správy či něco podobného.
Chápu, že svislé stopy budí otazníky. Ale oslík?
Oslík s půlmetrovými stopami? To lidem divné nepřišlo?
No právě, že to měl být nějaký gigantický oslík, protože v těch biblických příbězích tam se vyskytují i obři a takové ty jako nadpozemsky velké entity, řekněme, takže asi to nedělalo až takovou hlavu tehdejším lidem nebo těm tvůrcům toho mýtu. Je pravda, že ten oslík, kdyby opravdu existoval, aby ta kopita jeho odpovídala velikosti těch stop, tak by v podstatě to byl oslík skutečně velcí jako ti sauropodi, takže oslík možná 10 tunový, větší než 2 sloni. Asi tak.
Že se v Portugalsku jednalo o stopy dinosaurů, to je asi prokázáno, ale myslím si, že kvůli tomu nemusíme zavrhovat všechny legendy.
Ne, Kateřino, nezavrhujeme. Je ale fascinující, že dokážeme po tak dlouhé době vysvětlit, jak to bylo.
Což neubírá biblickému příběhu vůbec nic na jeho poutavosti.
Ani poučnosti.
Ze světa může zmizet lecos. Dřevo schoří, rozpadne se, šaty vyjdou z módy, nebo takové povolání.
Voraři, lampáři, nebo třeba spojovatelky, ty už nenajdete.
Ale že by třeba z Evropy beze stopy zmizely, já nevím, třeba Maďaři, to by bylo hodně divné.
Něco podobného se ve své době stalo v Americe. Nešlo o národ v našem slova smyslu, ale o indiánský kmen.
A tohle zmizení není žádné sci-fi.
Více už Vlado Rýša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Už první Indiana Jones ukazuje, jak se ve sci-fi zachází s domorodci. Jiný přístup, ba řekl bych opačný, ukazují bratři Strugačtí v románu Je těžké být bohem. Oba přístupy dobrodružných příběhů však už neobstojí v současném světě. Ještě v první polovině 12. století žili na americkém jihozápadě indiáni označovaní odborníky jako protopueblané. Známější jsou pod jménem Anasáziové, což v jazyce Navahu znamená staří nepřátelé. Nejvýznamnější sídla protopueblanů se rozkládala v kaňonu Chaco, patřilo k nim i slavné orlí hnízdo Mesa Verde, vybudované vysoko ve skalní stěně. Někdy kolem roku 1280 Anasáziové zmizeli, jako kdyby se do země propadly. Opustili své mnohapatrové domy o stovkách místností, vystavené z kamene a dřevěných trámů, a odešli neznámo kam. Zřejmě je vyhnalo sucho, vyčerpaná půda, zničená erozí a další přírodní pohromy. Vědci si dlouho marně lámali hlavy s tím, kam Anasazijové odešli. Celkem jednoduše by mohli odpověď na tuto otázku získat analýzami DNA, izolované z kostí obyvatel Mesa Verde a kaňonu Chaco a porovnáním výsledků s analýzami DNA lidí žijících na přelomu 12. a 13. století v jiných částech Severní Ameriky. Jenže dnešní indiáni vidí podobné výzkumy na kostech svých předků jen velmi neradi. Vědci potřebují souhlas příslušných indiánských kmenů a ten v drtivé většině případů nedostanou. Nejinak tomu bylo i s protopů Pueblany. Vědci si proto pomohli mírnou oklikou, a to analýzou DNA krocanů, které Anasazijové chovali. Z kostí krocanů z Mesa Verde, pocházejících z doby kolem roku 1280, izolovali dědičnou informaci a tu pak porovnali s krocaní DNA z jiných indiánských sídel. V oblasti severně od Rio Grande narazili na zajímavou proměnu. Před rokem 1280 tu lidé chovali úplně jiné krocany než Anasazijové z Mesa Verde. Po roce 1280 ale jako kdyby riogrančtí krocani svým starším mesaverdským příbuzným z oka vypadli. Nejpravděpodobnější vysvětlení nabízí přesídlení Anasazijů z Mesa Verde na sever od Rio Grande. Jejich přímými potomky by tak mohli být dnešní indiáni kmene Teva.
Koho by napadlo, že zmizelý indiánský kmen pomohou stopovat krocani?
To opravdu zní jako sci-fi, ale díky DNA se to stalo skutečností. Dárek. Myslím si, že tohleto slovo bude zítra večer snad nejpoužívanějším českým slovem.
A nemělo by tím slovem být spíše rodina, láska, přátelství.
Máte pravdu, děti ale budou žít hlavně tím, co jim Ježíšek přinese pod stromeček.
To nepochybně. Najdou tam vytoužený dárek?
A co zvířata?
Ano, na štědrý večer bychom neměli zapomínat ani na naše domácí mazlíčky.
Já myslel zvířata ve volné přírodě.
Ano, proč nezajít ke krmelci nebo nakrmit labutě?
Ne, vy mi nerozumíte. I zvířata ve volné přírodě si dávají dárky.
O tom jsem neslyšela. Zdobí si snad uprostřed lesa vánoční stromeček.
To není žert. Některé druhy se skutečně obdarovávají, i když jim o Vánoce vůbec nejde. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Tak co pak nám přinese Ježíšek? Možná někomu přinese mycí houbu. Ale pokud by ten, kdo daruje, byl delfín, tak by to nemusel být vánoční dárek, ale mohl by to být svatební dar. Protože to se teďka právě zjistilo u pobřeží Austrálie, že tamnější delfíni, samci, nabízejí svým vyvoleným nebo těm samičkám, které se jim líbí, tak nabízejí jako svatební dar mořskou houbu.
Pěkně děkuju, to je tedy dar.
No, tak vy nejste delfínka, pro ní je to veliký dar.
A nebyla to náhoda, že delfín něco přinesl samičce? Opravdu je to pravidlem?
Vědci sledovali delfíny 10 let, je to ověřeno.
A jak to probíhá?
Ten delfín se potopí a vybírá si mezi těmi houbami. Z těch skalisek se snaží uloupnout co největší houbu, protože čím větší houba, tím větší námaha a čím on větší houbu zmákne, tím vlastně ukazuje, že je zdatnější. Takže to je vlastně jakási vizitka. Podívej se, co jsem ti přines, jaký jsem borec, jak jsem silný. A ty samičky tedy podle toho hodnotí ty nápadníky, ale mají to těžké, nemají to úplně jednoduché, protože někdy si ti samečci pomáhají. Většinou se spojí dva, třeba i nepříbuzní samci, a pomáhají si s odloupnutím té houby, ale zatím není jasné, proč to dělají, proč se spojují do těch dvojic, protože vlastně výhodu nebo ten výsledný efekt, tu přízeň té samičky, může potom zúročit jenom jeden, protože samička má jedno mládě, takže tam bude jenom jeden z nich bude tatínkem. A o to tady jde být tatínkem, být rodičem, protože děti to je ta univerzální přírodní deviza, na kterou se měří úspěšnost každého živočicha.
Vzájemná výpomoc samců, to je v přírodě asi dost výjimečné.
Ano, ale není to výsada delfínů, je to známo i u některých dalších druhů.
Víme, že třeba lví samci se také sdružují do malých skupin a pomáhají si. A víme, že třeba paviáni si takhle pomáhají. Někdy to není ani tak, že by přímo usilovali o samičku, ale třeba když paviání tlupě vládne silný samec a ti jeho nástupci ani jeden sám nemá na to, aby ho svrhnul, no tak se spojí dva a společně ho svrhnou, že jo. A pak tedy ten jeden má navrch, ale tomu svému kamarádovi přeci jenom dovolí víc, než by dovolil jiným samcům, protože si je vědomý toho, že on mu pomohl. Navíc ten svržený samec často v té tlupě zůstává, takže oni vlastně ten gang dvou musí držet, protože jednotlivě by nezabránili návratu toho původního vládce na trůn.
Jsou chytrý jak opice, chtělo by se dodat.
Spojit své síly dokáže i hmyz. Víme, jak spolupracují včely nebo mravenci.
A co ty dary? Říkali jsme si, že delfíni nejsou jediní, kteří obdarovávají samičky. Jaké známe další příklady?
Možná nás zarazí, že je najdeme u bezobratlých živočichů. Tady u delfínů to jsou přeci jenom velmi inteligentní, sociálně žijící živočichové, kteří žijí ve skupinách, které jsou dokonale organizované, mají tam přesně danou strukturu, hierarchii, dokonce se mezi sebou oslovují zvuky, které jim slouží jako jména, takže se znají, ohlašují se tím jménem a volají se těmi jmény. Takže tohle to už je poměrně složitá zvířecí societa nebo společnost. Ale třeba takové srpice, to je hmyz, a tam tedy samci nabízejí samičkám jako svadební dar před pářením sekret zvláštních žláz, který na vzduchu tuhne, a tenhle ten sekret ty samičky pojídají a ten sameček si tím získá jejich přízeň a oni mu dovolí, aby se s nimi pářil. Ten sameček je na tohleto úplně perfektně zařízený, protože jestliže ta srpice je dlouhá třeba 15 mm, ten sameček, tak ty slinné žlázy, které produkují ten svatební dar, tak ty jsou jenom o 2 mm kratší. Takže on má opravdu ty slinné žlázy přes celé tělo. Kroužilky například, tak tam to jsou dravé mouchy. A ty tedy taky samečci, aby ta samička je neposvačila, tak jí nabízejí svačinu, něco uloví a prostě před tím pářením to té samičce dají jako svatební dar. Tím i zároveň dávají živiny, které ona pak může uložit do těch vajíček a investovat je do toho potomstva, ale taky mají jistotu, že když ta samička svačí, tak zrovna se nepustí do nich. Někteří ty samečci tenhle ten dárek balí, ovinou tu kořist jakýmsi zvláštním vláknem, a to proto, že ta samička to musí nejdřív rozbalit, což jí zdrží, že jo, pak teprve konzumuje, pak teprve svačí a ten sameček má tedy na to páření o to víc času, ale u některých druhů jsou ti samečci filutové a dávají třeba do toho obalu někdy, když neseženou žádný úlovek, tak tam dají něco nestravitelného, třeba kamínek, což ta samička zjistí, až když to rozbalí, což může být tedy velké zklamání. A někteří samci dokonce dávají prázdný obal. To je jako kdybychom my pod stromečkem našli tedy prázdnou škatuli, že jo? Nebo prázdnou krabici, nebo prázdný obal.
Podvodníci, takhle napálit chudáka ženskou.
No, vidím, že vás to rozčílilo, ale nezapomínejme, nenapálili ženskou. Jsme ve zvířecím světě.
Jo, chovat se jak zvířata, to umějí i lidé.
Možná změníte svůj názor, když vám řeknu, že samečkové schání svatební dary často i s nasazením vlastního života.
Jiné srpice, tak tam samci vykrádají pavoučí sítě, to, co se chytilo pavoukům, a nosí to svým samičkám. A to už je tedy velmi riskantní záležitost, protože v té síti můžou uvíznout i oni sami. A abychom se vrátili tedy k živočichům, kteří jsou nám blízcí, a to jsou třeba šimpanzi, ti jsou nám ve zvířecí říši úplně nejblíž, tak i tam pozorujeme vlastně dárky, které dávají samečkové samičkám, aby si získali jejich přízeň. Je to jasně vidět ve chvíli, kdy ti šimpanzi loví. Oni nejsou žádní vegetariáni, ale zpestří si tedy ten jídelníček i masem, třeba z ulovených antilop nebo z ulovených opic, a loví většinou samci. Samice se toho většinou neúčastní, ale když se pak porcuje kořist, tak ti samci těm samičkám dávají něco. A dokonce se vědci pozorovali v Africe na plantážích, kde se pěstuje papája. Papája je jihoamerického původu a v Africe je velmi vzácná. V podstatě ji nemůžete sehnat nikde jinde, než na těch plantážích uměle založených. A těm šimpanzům ta papája neuvěřitelně chutná. Ale je to opět riskantní vydat se na plantáž papájovou, kde to hlídají ti domorodci, přinejmenším z holí, ale někdy třeba s puškou. Tak načesat papáju je opravdu riskantní záležitost opět. A zase ti samci, když se vrátí do té tlupy, tak to nezbaští všechno sami, ale nabízejí samičkám.
Ale jo, já uznávám, že samce to dvoření něco stojí. Však se také musí před samičkou předvést.
Ukazuje se, že dospělí samci nabízejí většinou dospělým samičkám. Pokud jsou ty samičky právě v říji a jsou ochotné se pářit, tak o to víc jim dávají. A dokonce v jedné tlupě se ukázalo, že tam byla samice, která byla tedy jaksi k těm nápadníkům přívětivější nebo vstřícnější. A tahle samice ta dostávala polovinu veškeré papáje, kterou ti samci naloupili na těch plantážích. Takže vidíme, že ty svadební dary skutečně nejenom u těch delfínů, ale i v té přírodě jsou. K čemu je to té samičce dobré? U některých druhů delfínů se tyhle ty houby používají. Ale to je jiný druh delfína v jiné oblasti. Tam třeba ti delfíni, protože ryjí v písku a hledají tam potravu a protože tam můžou být třeba živočichové, jako jsou ježovky, kteří můžou toho delfína na tom citlivém čenichu vlastně zranit, tak oni používají tyhle ty houby jako chránič. Oni si to navlíknou na ten čumák, na ten rypec a ryjí vlastně, používají ochranné pomůcky při práci, bychom řekli. Ale v tomhletom případě ne, ta samička vlastně podle té houby pozná kvality toho samečka. Asi jako když kos nebo špaček skvěle zaspívá, tak ta samička z toho taky přímý užitek nemá, toho se prostě nenají, ale tu kvalitu toho nápadníka podle toho pozná.
A víte, že to v tom světě zvířat není tak špatně zařízeno?
Myslíte, že ženy kvalitu nápadníka nepoznají?
Je snad drahé auto a velký dům mírou kvality. Dostat medaili, to je snem každého sportovce.
I vědec může obdržet medaili.
Ale medaile, o kterých nám řekne Jiří Grygar, takové nemá opravdu nikdo.
Dnešní citát je velice zvláštní, protože nepochází od žádného astronoma, ale od německého císaře Viléma. Císař Vilém jednou seděl se svými četnými syny na terase císařského paláce. Byla krásná noc a všichni pozorovali hvězdy, když jeden z nejmladších potomků přerušil ticho otázkou. Otče, co jsou to ty krásné hvězdy na nebesích? Jeho veličenstvo odpovědělo. Mé dítě, hvězdy jsou medaile, které do Hohenzollernů udělil pánu Bohu za jeho mimořádné zásluhy o naší dynastii.
Neměl byste, Petře, roztrhat všechny astrofyzikální učebnice?
Naopak, císaře bych poslal do školy, aby se to musel naučit.
Hvězdy jako medaile. Kolik jich jejich rod musel Bohu dát?
Pokud hovořil císař o všech viditelných hvězdách, pak to bylo asi 6 000.
Jestli pak by je jeho veličenstvo vůbec dokázalo přepočítat.
Pochybuji, ale existují počtáři, pro které to problém není. Zázrační počtáři.
Myslíte lidi, kteří se podívají na rozsypanou krabičku zápalek a i hned hlásí, kolik sirek leží na zemi?
Přesně ti.
Moc by mě zajímalo, jak to ti lidé dělají.
Tuhle schopnost měli někteří jedinci v celé historii lidstva. Takže vaší otázkou, Kateřino, si lámali hlavy lidé už dávno. Lámal si ji i meteor.
A výsledek?
pod taktovkou redaktora Meteoru Josefa Kleibla napsal Jaromír Císař rozhlasové pásmo o výjimečných počtářích a zázračných matematicích.
To už je asi dávno.
V roku 1984 se to v Meteoru vysílalo. Naše umístění do východního bloku je z toho trošičku cítit a hlavně, až to uslyšíte, budete od začátku dokonce nevěřícně kroutit hlavami, takže si myslím, že stojí za to si to po těch letech připomenout.
Dobře, proč ne? Zázračné počtáře nám představí Karel Urbánek, Jarmila Švehlová a Milan Mach. Režie Jiřina Martínková. Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď pásmo nezazní.
Pokud nás ale posloucháte mezi 23. a 30. prosincem, máte šanci slyšet zázračné počtáře po dobu tohoto týdne samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Pásmo je tam po dobu 7 dní jen k poslechu, nikoli ke stažení. Děkujeme za pochopení.
A za týden to už bude po Vánocích.
Ale dnes je teprve 23. prosince, takže Meteor přeje všem svým posluchačům klidné a příjemné prožití vánočních svátků.
A pod stromečkem alespoň jeden dárek, který rozvine vašeho ducha a posune hranici vašeho poznání.
Naslyšenou za 7 dní.